დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა. და დღეს არის 4 შაბათი, კი ბატონო, რონდელის სოფლიო რადარის დღეა. და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი არის ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობისა, ბატონო ბუკა.
ბატონო ნინო.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დავიწყებ ბოლო ამბებით, ფრონტის ამბებით და მე შენ უფრო სვლად და მეც სიტყვი ცხადია. უკრაინის გენშტაბმა დილით გამოაქვეყნა ინფორმაცია ბოლო 24 საათის შეჯამება. და აცხადებენ, რომ 57 შეტევა მოიგერიეს გასულ 24 საათში. ბახმოტი, ბელოგოროვკა, ავდევკა და მარინკა, ეს არის ძირითადი ადგილები. უკრაინის არმიის სარდლობის განცხადებით ლიმანის და კუპიანსკის მიმართულებებით მოწინააღმდეგის შეტევა წარუმატებელი იყო, რაც შეეხება ბახმუტს. გენშტაბის ცნობით რუსეთის საოკუპაციო ძალები ქალაქზე შტურმს განაგრძობენ, თუმცა უკრაინის თავდაცვის ძალებს ბახმუტი მამაცურად უჭირავთ და მრავალრიცხოვან შეტევებს იგერიებენო. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი აქვეყნებს ინფორმაციას ასევე ბახმუტის თაობაზე. და ამ ინსტიტუტის თანახმად ამჟამად რუსეთის ძალებმა კიდევ 5% დაიკავეს ქალაქ ბახმუტისა და საერთო ჯამში დაახლოებით 65% აკონტროლებენ ამ არც თუ დიდი დასახლების, როგორც იცით, ტერიტორიისა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩავიდა მოსკოვში. ჰოსეინ ამირ აბდულაჰიანი იმყოფება მოსკოვში, სადაც სერგეი ლავროვს შეხვდება. რუსეთის აგენტო ტასი ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე წერენ, რომ ირანელი მინისტრი ლავროვმა მიიწვია მოსკოვში, რათა განიხილონ რუსეთ-ირანის ურთიერთობების სხვადასხვა ასპექტი და რეგიონული და საერთაშორისო დღის წესრიგის საკითხები, რომლებიც ორივე მხარის ინტერესშია. ირანი და უკრაინის ომი, ირანული დრონები, მოკლედ ეს ყველაფერი. და სამხედრო ტექნიკა შედის და შედის უკრაინაში, დაპირებული სამხედრო ტექნიკა უფრო სწრაფი ტემპით ვიდრე ეს დაგეგმილი იყო. გუშინ ბევრი ნახავდა, ბევრი თქვენგანი და კიდევ ერთხელ გავუშვათ ეს ვიდეო, ვისაც არ უნახავს, უკრაინის თავდაცვის მინისტრის ჩელენჯერიდან, რომ ესალმება თავის ბრიტანელ კოლეგას. შესანიშნავია ბენ, ასე მიმართავს გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მდივანო, ძალიან კარგი რამეაო, ჩელენჯერს უწონებს. დიდი მადლობა გაერთიანებულ სამეფოს უკრაინისგან. ეს ნასტაეშე ბრემეს ვიდეოა, რასაც უყურებთ ახლა ტექნიკისა, რომელიც უკრაინაში ჩავიდა. ასევე ცნობილია, რომ უკრაინის ტერიტორიაზეა ლეოპარდ 2-ები გერმანიიდან, 18 ტანკი. გუშინ რისკენაც იყო დღის მეორე ნაწილში ყურადღება ეს გახლდათ სენატში შერღებული ძალების კომიტეტზე მოსმენა, რომელშიც მონაწილეობდნენ შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი და ასევე გენერალი მარკ მილი. განიხილებოდა მომავალი წლის თავდაცვის ბიუჯეტი, სტრატეგიული პრიორიტეტები და როგორც ლოიდ ოსტინმა განაცხადა, შეგვიძლია ეს ვიდეო რომ გავუშვათ სენატის საკომიტეტო მოსმენიდან, რომელიც მრავალ საათს გაგრძელდა. ლოიდ ოსტინმა განაცხადა, რომ 2024 წლის საბიუჯეტო მოთხოვნა $842 მილიარდი იწილად ეფუძნება სტრატეგიულ კონკურენციას ჩინეთთან. და ბიუჯეტი აგრეთვე არის ფოკუსირებული თავდაცვის დეპარტამენტის სამი პრიორიტეტის გაფართოებაზე. ეს არის სახელმწიფოს დაცვა, სამხედრო მოსამსახურეებსა და მათ ოჯახებზე ზრუნვა და მესამე პარტნიორებთან და მოკავშირეებთან ურთიერთობის და თანამშრომლობის განმტკიცება. მესამე გავიმეორებ კიდევ, პარტნიორებთან და მოკავშირეებთან ურთიერთობის და თანამშრომლობის განმტკიცება, სადაც საქართველოს მოიაზრება ცხადია. ასევე ამავე მოსმენაზე, როგორც უკვე გითხარით, რომელიც ძალიან ხანგრძლივი იყო, იმიტომ რომ არაერთი შეკითხვა დასვეს კომიტეტის წევრებმა, ლაპარაკი იყო ასევე უკრაინისთვის დახმარების გაწევაზე. ლოიდ ოსტინი აცხადებს, რომ მისი შეფასებით გაზაფხულზე ვიხილავთ საბრძოლო მოქმედებების გააქტიურებას უკრაინაში, ვინაიდან მანევრირებისთვის პირობები უმჯობესდება და იმის გათვალისწინებითაც, რაც უკვე გავაკეთეთ და ვაგრძელებთ კიდევ კეთებას, იგულისხმება დახმარება უკრაინისთვის. ვთვლი, რომ უკრაინას წარმატების ძალიან კარგი შანსები ექნებაო. ასევე საჭიროებაზეც ილაპარაკა ოსტინმა უკრაინისა და დაასახელა ასეთად მთავარ საჭიროებად ანტისაჰაერო თავდაცვა. ეს არის კრიტიკული აუცილებლობა ბრძოლის ველზე, მათ აგრეთვე სჭირდებათ შორი მანძილის იარაღი და ჯავშან ტექნიკა. ვაწვდით, ანუ ასეთ საშუალების მნიშვნელოვან პაკეტს, ასევე წვრთნით მათ და ვიძლევით მიწოდებული შეიარაღების უზრუნველყოფის გარანტიებსაც. რაც შეეხება ავიამოიერიშე F-16-ს, თუკი ასეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ოსტინის განცხადებით, ამის უზრუნველყოფას დასჭირდება დაახლოებით 18 თვე და ეს არ დაეხმარება უკრაინელებს ომის ამ ეტაპზე. შეიძლება თუ არა მომავალში მიიღონ ასეთი თვითმფრინავები, ვთვლით რომ დიახ, აცხადებს ოსტინი, პოტენციურად ეს შეიძლება იყოს F-16-ები ან მეოთხე თაობის სხვა თვითმფრინავები. და ერთ სიტყვი კიდევ, რომ რუსეთის წარმომადგენლები, დიპლომატები ძირითადად განაგრძობენ ღლიცინს, ასეც ნასვი ხმარ ლიტერატურულია, ღლიცინს სპეცტრიბუნალის ორგანიზების თაობაზე. ბოლო ესეთი განცხადება შტატებში რუსეთის ელჩმა გააკეთა, რაღაც 1000 რამეს უწოდებენ, მოკლედ აბსურდს, პროფანაციას, მართსაჯულების და ასე შემდეგ. ის რომ ამ საერთაშორისო მართსაჯულების პროცესებს, რასაც გუშინ ჩვენ ხანგრძლივად ვილაპარაკეთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ის რომ აქ დიდი პოლიტიკური კომპონენტი, ამას არავინ მალავს და ცხადია ეს აბსოლუტურად, მაგრამ მართსაჯულებრივი კომპონენტი და სამართლიანობის მიღწევის და დადგენის ნაწილი არის ცხადია, მიზანი არის უმნიშვნელოვანესი. გავჩერდები მე აქ, მე მგონი ხო არც ისე დიდხანს ჩქარჩქარა მოყევი ამბები და ბევრი რამ სათქმელი დარჩა ცხადია. რას ვუყურებთ ახლა, რას ურათ? მოკლედ ბახმუტი რჩება ესეთ
ფრონტის ხაზიდან დავიწყოთ. ბახმუტთან დაკავშირებით ზელენსკი მასშტაბით პრესთან საუბრისას განაცხადა, რომ ამით დემონსტრირება მოახდინა თავის პრინციპული გადაწყვეტილების და მისი სამხედროების ბახმუტის არ დანებებასთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ თუ კი ბახმუტის აღება შეძლებს რუსეთი, პუტინი აუცილებლად შეეცდება მხარდაჭერის მოპოვებას და ზეგავლენის მოხდენას ჩვენზე, უკრაინელებზე, რომ დავიწყოთ მოლაპარაკებები წამგებიანი პოზიციიდან და ის შეეცდება მასში საერთაშორისო თანამეგობრობის დარწმუნებასაც და ასევე გაიმტკიცებს პოზიციებს თავის ტრადიციულ მოკავშირეებთან, ჩინეთთან, ირანთან, ჩრდილოეთ კორეასთან და ბელარუსთან მხარდაჭერის თვალსაზრისით. ამიტომ ბახმუტის მიმართულებით ბრძოლები ძალიან სერიოზულია, ძალიან ინტენსიურია, გრძელდება. ფრონტს აქვს თავისი თავისებურება და აქტიურ საბრძოლო მოქმედებებს, როდესაც ის ძალიან დინამიურია. საათების განმავლობაში ხდება ისე, რომ პოზიციები იცვლება, 150, 200 მეტრით ხდება უკან დახევა, შემდეგ წინსვლა. ზოგადად ბახმუტის ირგვლივ ძალიან სერიოზული და მძიმე ბრძოლები მიდის, როგორც ჩრდილოეთით, ისე ცენტრალურ ნაწილში და ისე სამხრეთ ნაწილში, მაგრამ მომარაგების უზრუნველყოფის ძირითადი არტერიები და არა მხოლოდ ძირითადი არტერიები, კიდევ ისეთი დამატებითი გზები, რომელიც უზრუნველყოფს როგორც დაჭრილების გაყვანას, ისე ახალი ძალების შეყვანას, ისე დამატებითი შეიარაღების და ტექნიკის შეტანას, ყველაფერი დაცულია, უზრუნველყოფილია და შესაბამისად ბახმუტის ირგვლივ მიდის ძალიან სერიოზული ბრძოლა. მაგრამ ძალიან მედგრად დგანან ბახმუტის მცველები, რამდენიმე ათამდე სხვადასხვა სამხედრო წყაროდან, როგორც საერთაშორისო, ისე უკრაინული წყაროებიდან. დადასტურებულად შეიძლება ითქვას, რომ უახლოესი პერიოდის მანძილზე ბახმუტის დატოვებაზე, ბახმუტის აღებაზე, სრულ ალყაში მოქცევაზე საუბარი ვერ იქნება. უკრაინისგან განსხვავებით რუსეთის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელი პირები, განსაკუთრებით ვაგნერის ხელმძღვანელი პრიგოჟინი პირობას დებს, ახალ-ახალ თარიღებს ასახელებენ სულ, რომ აი ბახმუტს ავიღებთ, ასე ამბობენ უკვე თვეებია, 7 თვეა უკვე თუ არ ვცდები, რომ ბახმუტი აი დაეხვა ალზეკ, ბახმუტი დაეცემა, ბახმუტს ავიღებთ, ბახმუტს გავაკონტროლებთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ბახმუტის ირგვლივ მიდის ძალიან სერიოზული ბრძოლები და უახლოვდებით თან ამ ბრძოლებით იმ მომენტს, როდესაც უნდა დაიწყოს უკრაინის მხრიდან მასშტაბური შეტევები. ბახმუტი თავისთავად ძალიან დიდ როლს თამაშობს, როდესაც მასზე არის კონცენტრირებული ათეულ ათასობით რუსული ცოცხალი ძალა და აი ამ ცოცხალი ძალის თავისთავზე გადაკაშვით ბახმუტის მცველების საშუალებას აძლევენ იმ საარმიო კორპუსებს, რომელიც შეიქმნა და რომლის აღჭურვას და მომზადებას მიმდინარეობდა დიდ ბრიტანეთში განსაკუთრებით აქტიურად, ცენტრალური ევროპის სხვა ქვეყნებში და უკვე ისინი იმყოფებიან უკრაინაში და ახლა მოდის მათთვის განსაზღვრული ეს ტექნიკა, ეკიპაჟები მომზადებულია. ერთ-ერთი სამხედრო ექსპერტის, რომან სვიტანის ინფორმაციით, უფრო მეტი ჯავშან ტექნიკა ჩამოდის, ვიდრე იყო მოთხოვნილი. მაგალითად 700 ერთეულ ჯავშან ტექნიკაზე იყო საუბარი და მისი ინფორმაციით ეს შეიძლება ეს ციფრი გაორმაგდეს კიდეც, იმიტომ რომ მოდის ავსტრალიიდან, კანადიდან ჯავშან მანქანებს გულისხმობ, მოდის უკვე ადგილზია გერმანული ჯავშან მანქანები, ადგილზია ამერიკული ბრედლის ტიპის, ქუგარის ტიპის ჯავშან მანქანები, რომელიც მოდერნიზებულია, მას აქვს ბევრად უფრო გაუმჯობესებული ჯავშანი, არის შესაბამისი ხედვის აღჭურვილობით ძალიან უპირატესი იმასთან, რასაც რუსული მხარე ახვედრებს. ეს სულ შეიძლება ადამიანს ხუმრობა ეგონოს, მაგრამ რეალობა არის მართლა, რომ T-54-ები მეორე მსოფლიო ომის ბოლო ეტაპის დროინდელი ტანკები მოიხსნა კონსერვაციიდან და რეალურად მათი ახლა ძოლის ველზე გადაზიდვა ხდება. ეს რეალობა, ეს არ არის ხუმრობა, ეს არ არის ქილიკი და ეს არ არის ჰიბრიდული ომის და პროპაგანდის ნაწილი და მათი შედარება მართლა როგორც დასალური ტექნიკის და შეარაღების, რომელიც უკვე აქვს უკრაინას და არსებულის, რომელიც აქვს რუსეთს, მათი შედარება არის არ ვიცი რა და რა შევადა რომ ერთმანეთს არ ვიცი.
ეხლა ჩვენ ხო ვიცით ამ ეს ახლა ტექნიკაზე ლაპარაკობთ შენ. რა შეიძლება საბრძოლო მასალას?
დიახ, საბრძოლო მასალასთან დაკავშირებით.
გაკაული დაძაბულობა
საბრძოლო
პარტნიორებს შორის ბოდიში და მოისმენდა ასევე ჩვენი აუდიტორია, ან წაიკითხავდა იმაზე, რომ პუტინი რომ ესე თქვა ვაკიბუქობდა სწორედ ამ თემაზე, რომ იმა თუ ამდენის წარმოება შეუძლია ჩვენ ამდენის, ანუ საბრძოლო მასალასთან დაკავშირებით იქ უკვე რაოდენობა უპირატესია ვიდრე ხარისხი.
ცხადია. ცხადია, ოღონდ რა თქმა უნდა იქაც არის მაგალითად რუსული საბჭოთა დროინდელი ტექნიკა, რომელიც არის უკრაინის შეარაღებაში საარტილერიო ტექნიკა, იმისთვის 122-152 მმ-იანი ჭურვები არის და ამ თვალსაზრისით ძალიან დიდ როლს თამაშობს ბულგარეთი, რომელიც მიწოდებასაც ზრდის და წარმოებასაც ტემპებსაც აჩქარებს, რომ რა შეიძლება სწრაფად და რა შეიძლება მეტი მიიღოს ჭურვები და ახალი უკვე დასავლური ტიპის ტექნიკისთვის, მაგალითად საფრანგეთის და ამ ჭურვების როგორც საბჭოთა ტიპის, ისე დასავლური 155 მმ-იანი კალიბრის ჭურვების მიწოდებაში ძალიან აქტიურად არის ჩართული პაკისტანიც. სამხრეთ კორეას აქვს კარგი მარაგები, მთელი მსოფლიოდან ხდება ახლა ამის მობილიზება, იმიტომ რომ აკეთებული არის ფონდი, 2 მილიარდიანი ფონდი ევროკავშირის მიერ, რომელიც холодам холод чурвеби 1 миллиони чурви шескиквас
მოხდება ესტონეთის ინიციატივა იყო
ხომ დიახ და უკვე 20 ქვეყანა არის რომელიც ამ ფონდში მონაწილეობს და ამ პროცესში მონაწილეობს საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა რომ გაიზრდება ამ 155 მმ-იანი ჭურვების წარმოებას და მიწოდებას იმიტომ რომ ცეზარები ფრანგული артиლერიის სიამაყეა რომელსაც აწოდის საფრანგეთი ჭურვების საკითხი მწვავია, მაგრამ მოგვარდება და უნდა მოგვარდეს უახლოეს პერიოდში. მილიონი ჭურვიც კი, მილიონი ჭურვი გაიხარჯა უკრაინელი ექსპერტების ცნობით გასული ერთი წლის განმავლობაში. ამ მილიონი ჭურვი შესაძლებელი გახდა იმ ტიპის თავდაცვის წარმოება და შენარჩუნება იმ ტერიტორიების, რომელიც შეინარჩუნეს, მაგრამ თავდაცვითი ოპერაციებისთვის და მისიისთვის და მასშტაბური შეტევისთვის სუმცირე ორჯერ მეტი მაინც არის საჭირო ამ ჭურვების, იმიტომ რომ იქ რაოდენობა იზრდება. აქ თავდაცვის დივონის სენატის საკომიტეტო მოსმენაზე ისაუბრეს შენ, დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დივანი საუბრობს შორ მანძილზე მოქმედი რაკეტების აუცილებლობაზე და მისი მიწოდების მზაობაზე. ასე დადასტურებულად არ არის ინფორმაცია, რომ ეს 300 კილომეტრზე მოქმედი რაკეტები უკვე მიწოდებულია, მაგრამ ვარაუდი და მაღალი ალბათობით იმ ტიპის რაკეტები, რომელიც ყირიმს მიწვდება და ყირიმის შესაბამის ობიექტებს გადაწყვეტილად ექნება უკრაინას ამ შეტევის დროს.
ზარი არის უკვე, ნომერი მგონი არ გამომიცხადებია, ჩვენი ერთ-ერთი მუდმივი მსმენელი იქნება და ასევე შეკითხვა არის მაყურებლისგან. ჯერ მსმენელს მოუსმინოთ, შემდეგ მაყურებელს მივაქციოთ ყურადღება. დილა, მშვიდობისა ბრძანეთ.
გამარჯობა ალბათონ ნინო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით
თქვენს თომას ბატონ ალექსისა. ორი კითხვა მაქვს ბატონ ალექსი თქვენთან და ასევე წყაროს დაზუსტება, რომელიც თქვენ მოითხოვით ალბათონ ნინო. ესე იგი იგორ პეცერავა მე მგონი რადგან თავისუფლებაში მოდის ხოლმე, არა ხშირად. ამდე დადიოდა შეიძლება
რაღაცა
მაქსიმუმ არის ნო, აი მან გააცელა მაშინ ინფორმაცია რა გამოიტარა პალიტრამ.
რა ინფორმაცია
გამახსენებთ? ხო, აი წინა კვირაზე ინფორმაცია რომ მესამე ძალა იქნება ვიქტორ ჯაფარიძის, რა ქვია,
გაფიანეს ალბათ.
ირაკლი, ხო, ხეთიანის და ირაკლი ალასანიასი, სადაც გამეჩნიეს
იგორ კვესალავამ თუ თქვა მაშინ.
რომელიც შეიძლება ხო, რომელიც მოემსახურება პრეზიდენტის ჩამოსვლას, რა ქვია, ნატოს ქვეყნებიდან, რომ ახალგაზრდობის კოორდინაცია მოახერხონ, რომლებიც უხვად გამოჩდაო. და ეს ჩადეს ინტერაქტივში. თქვენ შეიძლება აუცმენდით, არ ვიცი, ეს ადგილს პალიტრა ეხლა ვიცი.
თქვენ შეგიძლიათ ენდოთ ამ ჩემთვის გასაგებია, გავიგე. კი ბატონო, რადგან ასეთი მნიშვნელოვანი იყო თქვენთვის.
ეს კაროს ადიყო და როცა პალიტრას გამოაქვს ინტერაქტივში და მოსახლეობა მონაწილეობას იღებს, თქვენ შეგგონი?
ეს თქვენი დასკვნები.
მოსაზრება შეიძლება იყოს, მეუბნებით
კითხები დამისით რა ქო.
ერთი წუთი მოსაზრება ეს, ერთი წუთი, ერთ წუთ პაუზა. მოსაზრება არის ის, რაც თქვენ თქვით, ერთი კონკრეტული ადამიანის, რომელსაც შეგიძლიათ რომ ის წონა მიანიჭოთ, რაც გსურთ და ვისაც რა გსურს. ამიტომ წყარო ცოტა სხვა რამ ვიკითხე მე, კი ბატონო. ბრძანეთ, ახლა შეკითხვა თუ შეიძლება, რაც ჩვენს დღევანდელ კონტექსტში.
პირველი კითხვა. ესე იგი, ბატონო ალექსი, რატომ არ ხდება იმის გარკვევა თუ 9 აპრილის მოვლენების შემდეგ რა რაოდენობის ხალხი გაიქცა მეორე დღეს რუსეთში, რა ასაკის იყო, რომლებიც ასევე იყვნენ გამოყენებული, ჩვენ ვხედავდით, რომ ციხლებს ხვრკავდნენ, ქვებს შეცვლოდნენ და რუსულად ლაპარაკობდნენ. აი ამ პროვოკატორებისა, რომლის ჯავსაც ეხლა ხელისუფლება იყრის დარჩენილ ახალგაზრდა სტუდენტებს.
9 მარტი ალბათ.
შეკითხვა, რა ქვია, ესე იგი, ამბობენ, რომ რუსეთმა აიძულაო სომხეთი და 20 თალის 30 გამოართვა თავიანთი სომეხი მფრინავებით და წაყვანილი ყავს და მონაწილეობას აგზინებენ იმაში, რა ქვია, ბახმუტში და დასაბომბა და რაღაც ოპერაციებში. ეს რამდენად მართალია ეს მორიგი დეზინფორმაცია თუ სომხეთი
თავიანთი საყარაულო? მადლობთ. 2988 327 ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988 327.
დადასტურებული ინფორმაციები, დაზუსტებული წყაროებზე დაყრდნობით ინფორმაციები ნამდვილად არ შემხვედრია მეპირადად, რომ ასე სომხური ეკიპაჟებიც სუ 30-ები მონაწილეობდეს საბრძოლო. ადრე გავრცელდა რაღაც გარკვეული ტიპის ინფორმაციები, მაგრამ არც ერთ ხარეს ეს არ დაუდასტურებია. რაც შეეხება აქედან წასული ადამიანების რაოდენობას, რუსი მოქალაქეების რაოდენობას, მათზეც გავრცელდა თითქოს ინფორმაცია, რომ ლარსის მიმართულებით დიდი პანიკური გავარდნა იყო საქართველოდან, არ მაქვს და ზუსტი ინფორმაცია და ვერც გვექნება, ბუნებრივია, ეს შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების საქმეა. რაც შეეხება ის ინფორმაცია, რაც დანამდვილებით მაქვს, არის, რომ რუსული სუ 24 მოდერნიზებული ჩამოაგდეს ჩვენებმა გუშინ ბახმუტის თავზე, ეს ერთი. და მეორე, რაც შეეხება შეიარაღების სომხეთის და რუსეთის ურთიერთობებს, ერთი ძალიან საინტერესო მოვლენა ვითარდება სომხეთის საკონსტიტუციო სამართლო ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილება და რომის სტატუსი ლეგიტიმურად ცნო აღიარა და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და მინისტრის მხრიდან პირდაპირ წამოვიდა ცეცხლის ფქვევა, რომ გონსმოდითო რაც გადაწყვეტილებას უჭერთ მხარსო და რაში მონაწილეობთო. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, სომხეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ პრინციპული პოზიცია დააფიქსირა ამასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, თუ რამძიმე მდგომარეობაში არის თვითონ სომხეთი გეოპოლიტიკურად და უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რომ დაუბრუნდე იგივე მომარაგებას, რომ დაუბრუნდე
შეკითხვა მაყურებელი შეიძლება წავიკითხო. შავი ზღვის უსაფრთხოებას უკავშირდება, ბატონი გიორგი გვეკითხება, ძალიან საინტერესოა, რა სიახლეებია ნატოს მხრიდან შავი ზღვის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და რა დონეზეა საქართველო ამ ამბებში ჩართული. თუ ნატომ რუსეთს დაარტყა, ეს პირველ რიგში იქნება რუსეთის შავი ზღვის ფლოტზე დარტყმა და ამ სცენარისთვის როგორ უნდა ემზადებოდეს საქართველო და რას აკეთებს სინამდვილეში?
საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატები შეიმუშავებს შავი ზღვის სტრატეგიას, ამაზე საუბრობდა ჯინ შაჰინი, სენატორი ჯინ შაჰინი, და ცოტა ხნის წინ საუბრობდა სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენიც შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიაზე და კონცეფციაზე. მუშაობენ ნატოს ფარგლებშიც, ნატოს უფრო და უფრო მეტ ყურადღებას აქცევს და მის სტრატეგიულ კონცეპტუალურ დოკუმენტში არის შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე 20-30 დოკუმენტში არის ხაზგასმული. საქართველო შავი ზღვის უსაფრთხოების ფორმატში, პრინციპში შეძლებს და გვარად თანამშრომლობს ჩვენი მწირი რესურსების გათვალისწინებით. ჩვენ გვაქვს სურვილი, ბუნებრივია, რომ უფრო მეტი, უფრო აქტიური იყოს ნატოსთან ერთობლივი ღონისძიებები, საქართველოს შესაბამისი უწყებების ჩართულობა ნატოს ღონისძიებებში და ნატოს აქტივობებში. თუმცა ცხადია, შავი ზღვის უსაფრთხოების განსაკუთრებით ზოგადად გლობალური უსაფრთხოების არქიტექტურა შეიცვლება და მნიშვნელოვან წილდან განისაზღვრება უკრაინის გამარჯვების შემდეგ, რუსეთზე გამარჯვების შემდეგ. მაგრამ როდესაც უკრაინა დაამარცხებს რუსეთს, შავი ზღვის აკვატორია იმის გათვალისწინებით, რომ მისი სამი წევრი ქვეყანა თურქეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი არიან ნატოს წევრი ქვეყნები, უკრაინა არის, იქნება გამარჯვების შემდეგ ნატოს ყველაზე ძლიერი ევროპული არმია და ყველაზე დიდი გამოსაბრძოლო გამოცდილებით, გამარჯვებით და შეიარაღებით და ტექნიკით. მაღალი ალბათობით ამაზე ღიადაც მიდის უკვე საუბარი, რომ ომის დასრულების შემდეგ დაუყოვნებლივ ძალიან სწრაფად გახდება უკრაინა ნატოს წევრი სახელმწიფო. და ამ კონტექსტში მე ფაქტიურად და პრაქტიკულად გამოვრიცხავ, მთელი პასუხისგებლობით ვამბობ, რომ გამოვრიცხავ საქართველო ამოვარდნილი იყოს და ამოგლეჯილი იყოს ამ კონტექსტიდან და დარჩეს რაღაცა ესეთ რუხ ზონად, სადაც რუსეთს ოდესმე მომავალში კიდევ ექნება შესაძლებლობა რაღაცების დესტაბილიზაციის მცდელობების. ამიტომ ბუნებრივია საქართველო აი ამ ერთიან კონტექსტში კონტექსტში აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული, დიახ, თუკი ბირთული ტაქტიკური არაღი, ტაქტიკური ბირთული არაღი და ამაზეც გადავალთ, ვისაუბრებთ, იქნება გამოყენებული ეს გაცხადდა ღიად ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდანაც და სხვა წევრი ქვეყნების მხრიდანაც პირველი სამიზნე იქნება შავი ზღვის ფლოტი განადგურდება საათებში როდესაც ოფიციალური პირები და უმაღლესი რანგის სამხედროები ამას ამბობენ რომ პირველი სამიზნე იქნება ისინი არ საუბრობენ ასე სპეკულატიურად ესე ვთქვათ და ვარაუდებით და ემოციებით ებზე დაყდნობით შესაბამისი ზომებიც არის მიღებული, სამიზნეშიც არის ამოღებული და შესაბამისი დაგეგმარებაც გაკეთებულია და განხორციელებულია. უბრალოდ მე მაინც ვფიქრობ, რომ შავი ზღვის ფლოტი შეიძლება მანამდე გახდეს უკრაინელების სამიზნე, თუ ისინი არ გადამალავენ, როდესაც დაიწყება მასშტაბური შეტევა და მიუახლოვდებიან უკრაინაში აღებული ძალები ყირიმს, როდესაც რამ წინა ისტორიები რო გავიხსენოთ, რამდენიმე თავდასხმის დრონები, თავდასხმის არაკეტო თავდასხმები, საზღვაო დრონების გამოყენების შემდეგ რუსეთმა სევასტოპოლიდან გადამალა საკუთარი ფლოტი და გაიყვანა ასე ვთქვათ უსაფრთხო მანძილზე, თუმცა იმის და მიხედვით როგორ განვითარდება შეტევა და როგორ განვითარდება რამდენად სწრაფად შეძლებს ყირიმთან მიახლოებას უკრაინა და მის გათავისუფლების დღესთან მიახლოებას რუსეთის შავი ზღვის ფლოტი ნებისმიერ შემთხვევაში მოხდება გახდება სამიზნე უკრაინის შეერაღებული ძალების.
ანუ რეალურად ძალების დატოლება ხდება შეჯახებამდე.
დიახ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია და აქვე დრონები რადგან ვახსენეთ, ისიც უნდა ვახსენოთ, აღნიშნოთ, რომ 3 ასეული შეიქმნა უკვე დრონები სპეციალური უკრაინაში, სპეციალური დანაყოფები. ამ დრონებს და დრონების აფეთქებებს უკრაინული დრონების მართალია ოფიციალური კიევი უარყოფს მის რაიმე თანამონაწილეობას, მაგრამ რუსები დაბეჯითები მაგრამ აი ესე დაბეჯითებითაც და თავგადაკვეთაც არ უარყოფს, ბოლოს ტულაში იყო ეს აფეთქება, საკმაოდ დიდი ღრმული გააჩინა. ეს არ არის საზღვრის პირა ბელგოროდი და კურსკი, ეს არის უკვე საკმაოდ სიღრმეში და სულ რაღაც 200 კილომეტრში, 250 კილომეტრში მოსკოვიდან. ასე რომ დრონები იქნება ცაში ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი აი ამ საერთო შეტევის. უკრაინელები მუდმივად საუბრობენ იმაზე, რომ იქნება სიურპრიზები, იქნება სიურპრიზები, იქნება სიურპრიზები. დრონი პრინციპში უკვე სიურპრიზი აღარ არის, დრონების გამოყენება რუსეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ რა ტიპის სიურპრიზებზე შეიძლება ცაში ან ხმელეთზე იყოს საუბარი, ლამის ასე სახელობით ის უკვე ყველა ამ ტანკების ეკიპაჟები, ტანკების რაოდენობა, კატეგორიები, წონა, ზომა, აღჭურვილობის მოცულობა, შესაბამისად კიდე რა სიურპრიზებზე იქნება საუბარი, ამას გვექნება სიურპრიზები, ამას უნდა დაველოდოთ. ნიადაგის გაშრობა ხლა იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი და დროულად ჩასვლა იმ ტექნიკის, რომლის მოლოდინიც არის უკრაინელების მხრიდან.
Reklamiz dura Radio Paletris eterši, 2-3 წუთში დაუბრუნდებით, ვაგრძელებთ უწყვეტად Facebook-სა და YouTube-ში, დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების საიტებზე და არის მაყურებლის შეკითხვა ჩინეთზე.
დიახ.
გთხოვთ, მიპასუხოთ, აწყობს თუ არა ჩინეთს რუსეთის დაშლა? თუ არა, რატომ? ჩემი აზრითო, ასევე ამბობს, ჩინეთი ჩრდილოეთ მანჯურიის დაბრუნებას ჩინეთს დაბრუნებას არანაკლებ უნდა როგორც ტაივანის.
ჩინეთს ისე
ერთს ბოდიში არ ჩაგეჭრები და აღარ შეგიშლი.
ჩინა
რან როგორ უნდა შეგიშალო, მაგრამ ერთი იმ ხელა მნიშვნელობა მიანიჭა ესე ვთქვათ. ჩინეთის ლიდერის ვიზიტს, რომ იმ ვიზიტის შემდეგ პირველი გვერდიდან არ ხსნიან ამ ფოტოებს და მასალას რუსეთის კრემლის საიტზე, ოფიციალურ საიტზე, როგორც წესი იცვლება ხოლმე ეს ამბები. ხო,
უბრალოდ საინტერესო განვითარებები მოყვა ჩინეთის ლიდერის რუსეთის დატოვების შემდეგ მოვლენები ძალიან სწრაფა და ძალიან საინტერესოდ განვითარდა. ჯერ პასუხს გავცემ შეკითხვას. ჩინეთისთვის მითქვამს მქონია ადრეც, მაგრამ ეხლაც გავემეორებ, ჩინეთისთვის იდეალური განვითარება იქნება ამ ომის გაჭიანურება, რუსეთის დასუსტებას და პარალელურად დასავლეთის დასუსტებას, ამერიკის და ევროკავშირის და საერთაშორისო თანამეგობრობის მაქსიმალური კონცენტრაცია, მაქსიმალური ფინანსური ხარჯები უკრაინის ეკონომიკის მხარდაჭერაზე და უკრაინის სამხედრო მოქმედებების მხარდაჭერაზე. ეს ბუნებრივია, ძალიან დიდ ხარჯებს ითხოვს, 100 მილიარდ დოლარზე არის უკვე საუბარი, რაც დაიხარჯა ამ ერთი წლის განმავლობაში საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან ხარდაჭერის მიმართულებით უკრაინისთვის. და ჩინეთს აწყობს ბუნებრივია დასუსტებული, მაგრამ ჯერ კიდევ ბრძოლაში მყოფი რუსეთი, რომ ის მაქსიმალურად იყოს მის ხარდაჭერაზე დამოკიდებული. სულ არ ჭირდება ჩინეთს გამარჯვებული რუსეთი, სულ არ ჭირდება ჩინეთს სწრაფად გამარჯვებული დასავლეთი. არა, იმდენად კბილი აქვს დასობილი უკრაინაზე, არამედ დასავლეთთან მიმართებით აქვს მას ეს კონკრეტული მიზნები, იმიტომ რომ მერე ტაივანი ახსენა ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა. დიახ, ტაივანთან დაკავშირებითაც მას თავისი გეგმები აქვს, როგორც ექსპერტები ამბობენ და სწორი ანალიზია ყველაფრის. ჩინეთის ეკონომიკური აღმასვლა აღწევს თავის შესაძლოა უკვე მიაღწია თავის პიკურ ეტაპს და ეხლა რომ გადავიდეთ პანდემიის ტერმინოლოგიაზე, გადადის უკვე პლატოზე და შეიძლება მერე იყოს დაღმასვლა ჩინეთის ეკონომიკის განვითარების. დემოგრაფიული პრობლემები აქვს აშკარა და სერიოზული ჩინეთს, ამიტომ დიდი სივრცე და დიდი დროც ჩინეთს არ აქვს იმისთვის, რომ აი ეს სამხედრო ოპერაცია განახორციელოს ტაივანის შემოერთების მიზნით. აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა არ ტოვებს ყურადღების მიღმა ტაივანის საკითხს. იქ რეგიონის ქვეყნები არის: ავსტრალია, სამხრეთ კორეა, იაპონია, ბუნებრივია, და შესაბამისად მათთვისაც ძალიან სერიოზული გამოწვევა იქნება და ძალიან სერიოზული რეაქცია იქნება მათი მხრიდან, თუ კი ჩინეთი დაიწყებს პროაგრესიულად სამხედრო ძალით ტაივანის დაბრუნების ოპერაციას. ამიტომ ჩინეთს აწყობს ის, რომ გაჭიანურდეს პროცესი, ყველა დაიღალოს, დასავლური საზოგადოებებიც დაიღალოს, უკრაინელებიც კი გამოიფიტონ და თქვან, რომ ძიასი გვიშველეთ, შეგვარიგეთ, დაქვს მოლაპარაკების მაგიდასთან. დღეს გუშინა იგივე Associated Press-თან ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მზად არის, ის იწევს ჩინეთის პრეზიდენტს, კომუნისტური პარტიის ლიდერს კიევში, უკრაინაში ვიზიტის.
ხო, მაგრამ არ მქონია, ხო, სიგნალი.
არ მქონია კონტაქტი და კომუნიკაცია. როგორც გამოთქვით, ვარაუდი, დიდი განვითარება, დიდი განვითარება ვერ ექნებოდა ჩინეთის ეგრეთ წოდებულ სამშვიდობო გეგმას, ანუ ოფიციალურად ჩინეთის ხედვას, 12 პუნქტიან ხედვას, კონფლიქტის, კრიზისის მოწესრიგებასთან, როგორც მას უწოდებენ ჩინელები, იმიტომ რომ იქ არ არის ყველაზე მთავარი რუსული საოკუპაციო ჯარების გაყვანა უკრაინის ტერიტორიიდან. ეს არის პირობა ნომერი 1 უკრაინის მხრიდან და პირობა ნომერი 1 საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ამასთან დაკავშირებით, სხვათა შორის, ენტონი ბლინკენმა გააკეთა ძალიან საინტერესო განცხადება. დემოკრატიის სამიტი დაიწყო და მის ფარგლებში უკრაინასთან დაკავშირებით იყო დისკუსია, რომელსაც უძღვებოდა თავად ენტონი ბლინკენი, მან მოუწოდა გარკვეულ ქვეყნებს, არ დაუსახელებია, რომ თავი შეიკავონ უკრაინის მაგივრად მოლაპარაკებების წარმოების ზრუნვაზე და რაღაცა შეთანხმების მიღწევის მცდელობაზე. ეს არის უკრაინის გადასაწყვეტი, უკრაინა განსაზღვრავს პირობებს, უკრაინას აქვს მშვიდობის ფორმულა, უკრაინას აქვს ძალიან კონკრეტული პირობები. ეს არის ჯარების მთელი ტერიტორიიდან გაყვანა, რუსული ჯარების მთელი ტერიტორიიდან გაყვანა, ეს არის სამხედრო ტრიბუნალისთვის დამნაშავეების გადაცემა, ეს არის რეპარაციების და კომპენსაციების გადახდა და ამის შემდეგ შესაძლებელი იქნება რეალურად მოლაპარაკების დაწყება. თუმცა ჯარების გაყვანა მთელი ტერიტორიიდან იქნებოდა რეალურად ძალიან დიდი განსაზღვრელი ნაბიჯი ომის დასრულების.
და ეს ინტერვიუ Associated Press-ის, მადლობა, დასაწყისში ჩქარა მივყევი, ჩაწერილი არის მატარებელში, სუმიდან კიევისკენ. ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ ფოტოები. გუშინ სუმის ოლქში იმყოფებოდა უკრაინის პრეზიდენტი, ბოლო დღეებში აქტიურობს, ეს ბოლო ორი დღეა განსაკუთრებით ინტენსიურად არის რეგიონებში და ეს მნიშვნელოვანი იყო კიდევ იმით, რომ ის მივიდა საზღვართან. და ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ყველაზე პოპულარული ფოტო, არ ვიცი, მგონი უკვე გაუშვა სათვალე დამრჩა დღეს, ბოდიშ სუხთი აუდიტორიასაც უცნაურად გამოვიყურები ალბათ, ვერ ხედავ ეკრანს. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფოტო იყო ზელენსკის გუშინდელი სანგარში რომ დგას მესაზღვრეებთან. ხომ იქ საუბრა იყო კლავაც, რა თქმა უნდა, დაჯილდოება სამხედროების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და უკანა გზაზე სუმიდან კიევისკენ მატარებელში შედგა ეს ინტერვიუ უკრაინის პრეზიდენტისა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ რადიო პალიტრის სიხშირეზე. რეკლამა კარგ ახნის წინ დასრულდა, მაგრამ მაინც ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ ვუთხრათ, ვინ ვართ. და დღეს არის რონდელის სოფლიო რადარის დღე. ეს არის ყოველკვირეული რუბრიკა, რონდელის უფროსი მკვლევარის საავტორო რუბრიკა, მკვლევრის ალექსი ბუკაპეტრიაშვილისა. რაღაცას ამბობდი.
დიახ, ჩინეთთან კონტექსტში აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, როგორც გითხარი, და საათები იყო გასული ფაქტიურად. Ну, ალბათ სიძინპინი უკვე ჩინეთში იმყოფებოდა, მაგრამ ვლადიმერ პუტინმა, როდესაც გამოაცხადა ბელარუსში ბირთვული შეარაღების ტაქტიკური ბირთვული იარაღის განთავსების,
აი ვიდრე მაგაზე გადახვალ ბოდიში.
თაობად, დიახ.
სმენელია ხაზზე. იმიტომ რომ ცოტა ისეთი საკითხი არის, რომ მგონი ცოტა გძლა თქვენდოდა.
ხო.
და დილომშვიდობისა ეთერში ხართ, თქვენ გიცნობთ. გისმენ. არ გიცნობთ.
ალბათ გიცნობთ.
ალბათ გიცნობთ. გესმით ჩემი ხმა? არ ვიცი, ხმას არ გვცემს მსმენელი, თუ ტექნიკური პრობლემა. ხო. და ხო, რაღაც ამბობდი ბოდიში, აი თურმე თან უსაფუძვლოდ გაგაწყვეტინე.
ჩინეთის პრეზიდენტი ჩინეთში იმყოფებოდა, როდესაც პუტინმა განაცხადა დაბრუნებული იყო რუსეთის ვიზიტიდან, როდესაც პუტინმა განაცხადა, რომ ბირთვულ ტაქტიკურ ბირთვულ იარაღს განათავსებს ბელარუსის ტერიტორიაზე, ეს სავარაუდოდ მოხდება ზაფხულისთვის, ივლისის თვისთვის, და ბელარუსიც ლუკაშენკო აპირებს სხვათა შორის 31 მარტს ზეგ მიმართოს ერს რაღაცა ესეთი ფუზემდებლური განცხადებით, თქობა უნდა განმარტოს, საიდან იგეგმებოდა თავდასხმა ბელარუსზე და
რატო არის
ესეთი მნიშვნელოვანი ბირთვული იარაღის განთავსება ბელარუსში. თუმცა ამას ბუნებრივია მოყვა ევროპული ქვეყნების რეაქციები, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, საფრანგეთთან ერთად გერმანიამ, ბალტიის ქვეყნებმა, ნატომ გააკეთა განცხადება და გამოხატა ამასთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია, პოლონეთმა ბუნებრივია. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ამას ყოველთვის ხასრუსვამ და ეხლაც გავემეორებ, რომ ჩინეთის პოზიცია ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა არ გაატარა, მაონინმა არ გაატარა ეს პუტინის გადაწყვეტილება და თქვა, რომ მიუღებელია და დაუშვებელია, რომ ბირთვული შეარაღების გონე ქვეყნებმა ესე გადაადგილება განახორციელონ უფრო ზუსტად რო თქვა იყო აპელირება იმაზე რომ ხუთი ბირთული ქვეყნის მიერ ერთობლივად გაკეთდა თავის დროზე განცხადება რომ არავის არ ვერ მოიგებს ბირთული არაღის გამოყენების შემთხვევაში ასევე მან აღნიშნა რომ ეს შეარაღების ბირთული შეარაღების გადაადგილება უნდა იყოს საერთაშორისო გაურცელებლობის კანონმდებლობასთან თანხვედრაში და შესაბამისად ეს პოზიციონირება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩინეთის მხრიდან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უფრო მოზომილი განცხადება გააკეთა, ამითი თავისი თავდაჯერებულობის დემონსტრირება
მოახდინეს.
არაფერი ჩანს ისეთი მათ რადარზე, რომ არაფერი ჩანს ისეთი, რომ შეშფოთების რეალური საფუძველი იყოს ამ ბირთულ შეარაღებასთან და მის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ასეთი იყო პოზიცია. ყველას მიერ უმეტეს წილად შეფასდა, რომ ეს არის ისევ ბირთული იარაღის ღარუნით მცდელობა იმისა, რომ დემონსტრირება, ოღონდ ეს უკვე შიდა მოხმარებაზე უფრო არის გამიზნული, რომ დემონსტრირება მოახდინონ როგორი ასეთი ყოჩაღია
და შიდა მოხმარებაზე
და მათი ლიდერი.
ხო, შიდა მოხმარებაზეც და სხვა ქვეყნების შიგნით მოხმარებაზეც, ასე ვთქვათ. მე ხა ანუ იმას არ ვაფასებ, ვინ როგორ უკეთ ვთქვათ, შეუძლია რისკების შეფასება და შემდეგ. უბრალოდ შეკითხვა, აგერ მაყურებელიც იწერება, როგორ ფიქრობთ, ეს თავარი შეკითხვა დატრიალდა ისევ. გამოიყენებს რუსეთი ბირთული იარაღს, გვეკითხება და ბევრი ადამიანი.
ყირიმის დაკარგვის შემდეგაც კი რუსეთის მიერ ყირიმის დაკარგვის, ყირიმზე კონტროლის და უკრაინის მიერ ყირიმის გათავის უფლების შემდეგაც კი რუსეთი არ და ვერ გამოიყენებს. ამას მე დარწმუნებით ვამბობ და ვაცხადებ, რომ ეს ასე არ იქნება და ასე ვერ მოხდება და შესაბამისად ბევრი მიზეზის გამო პუტინს ძალიან კარგად აქვს გაცნობიერებული ჩემზე და თქვენზე და ყველაზე უფრო კარგად მან იცის რა რეაქციები აქვს ჩინეთს, რა რეაქციები ჰქონდა ინდოეთის პრემიერ-მინისტრს და ყველაფერს ამათ რო თავი დავანებოთ რა საფრთხე შეიძლება პირადად ემუქრებოდეს მას ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ნატოს მხრიდან, იმიტომ რომ აქ რეალურად უკვე მხოლოდ უკრაინაზე აღარ არის საუბარი, საუბარი არის ნატოს წევრი ქვეყნების მოქალაქეების მიმართ საფრთხის გახმიანებაზე და გაჟღერებაზე. ბაზე შესაბამისად ეს ესე ვერ იქნება უკვალოდ ჩავლილი. პუტინმა ძალიან კარგად იცის ეს და პუტინის გარემოცვამაც ძალიან კარგად იცის. მე დიდი იმედი არ მაქვს, მაგალითად პატრუშევმა ხარიაობა პუტინს და ასევე აღნიშნა, რომ უნიკალური იარაღი აქვს რუსეთს, რომლის გამოყენების შემთხვევაში განადგურებს ნებისმიერ ქვეყანას და ნებისმიერ ერს. ეს ალბათ ის ჩვენი ერთი მსმენელი რო არის იმის წყაროებმა იციან ნეგამფავი და პატრუშევმა.
მსმენელი გველოდება და
კი მოუშვი
ნახოთ ვინ არის.
ვიცნობთ, არ ვიცნობთ,
ვიცნობთ თუ არ ვიცნობთ. დილამ შვიდობისა ბრძანეთ.
დილამ შვიდობისა საბატონო ნინო, მისავები გატომ გუკას აგერ გაყოლი ჯინივით გამოგეცხადეთ. ესა გააგეთ
ჩვენ საბოლოს. გაფარჩო.
ჯინი ასრულებს კარგ სურვილებს და აბა ჩვენ როგორ მოვიქცეთ.
მე მოსაძრებს დაეთანხმება თუ არა ბატონი გუკა როგორც კარგი სამხედრო სპეციალისტი და ასე შემდეგ.
არა, ვარ სამხედრო სპეციალისტი და არა.
დასვით რა შეგეთქვა ხო, კარგით.
კარგით.
ხო, ესე იგი როგორც მე მგონია და ამბობენ თვითონ თქოს არესტოვიჩმა და იგივე პოდოლიაკმა და წარმომადგენლებმა თანამდებობის პირებმა, რომ ეს ომი 3-4 წელიწადი მათი ვარაუდით გაგრძელდება. პუტინმა თქვა, რომ მისი მოღვაწეობის პერიოდში, ანუ 2013-2016-მდე აქვს მასვა და ესე იგი იქნება და 13 წელი გაგრძელდება. რა საშინელი ის არის, ხო? ეს არის ერთგვარი სლავების ანანერბი ამერიკელების მიერ დაგეგმილი ბრწყინვალედ ხორციელდება, რომელიც შეიძლება შემდეგ უკვე მოყვეს პოლონელების პირველ რიგში, ვისიც რა სიძულვილს აქვს ერთმანეთის. და რატო ხდება ეს? ეს მოწყობილია თუ არა? ძალიან დიდ კითხვებს ვადებს, აი ეს არის.
მე მგონი თქვენ პასუხები გაქვთ მყარი.
ხო ბატონო გუკა, ის თუ იცით რომ ჩინეთის სამხედრო ძლიერების შესახებ არ უნდა აქა ბირთული ამბები და ის ერთმა დაგვიფაროს, რა თქმა უნდა ის არავის არ უნდა. რომ სიძენტინმა რომ ბრძანება მიცეს, ეხა შეიძლება ვიღაცას გაეღიმოთ, მაგრამ ყველა მილიარდ ნახევარმა თუ მილიარდ ჩინელმა რომ ერთდროულად იხტუნაოს მივიდნენ სამხრეთ ნაპირებამდე, იაპონიის ნახევარკუნძულები წყდება მათერი ვარდება წყალში. დასტურებულია მეცნიერები ისეთი ხელები შეიძლება გამოიწვიოს ამან. და რატო არ ცულია ჩინეთის
ბადისტი, მაგრამ გამოიწვია.
ძალიან ისე დაცინი.
კარგი, ნახოთ.
ეს ძალიან საკვირველია.
კარგი, დავასრულე. არა, ესე დავუსრულებლად შეუძლებელია.
ჩემმა კოლეგამ ამას წინებს ჩინეს მიუძღენი ზუსტად და ვარაუდი გამოთქვა 400 მილიონი ჩინელის დაცემინებაზე. ეხლა აქ უფრო შორს წავედით,
მილიარდ 400 მილიონი
ერთად ხტუნაობა საინტერესო სანახავი იქნება ერთ მნიშვნელოვნად, თუმცა არ მგონია რომ ასეთი განკარგულება გასცეს სიძინპინმა. და მე ვფიქრობ რომ არც მისი შეიარაღების და ცოცხალი ძალის გამოყენების შესახებ გასცემს განკარგულებას. ამის წინა საფუძვლები არ არსებობს, წინა ამის ვისაუბრეთ ამაზე ჩინეთთან დაკავშირებით. ჩინეთი არ გეგმავს რომ ჩაყვეს და თან გადაყვეს პირიქით. მაქსიმალურ სარგებელს იღებს სამვითარებიდან ამ სიტუაციიდან, ოღონდ პუტინს არ აქვს იმის ილუზია, რომ აი ჩინეთი რაღაცნაირად ჩაერთვება და გადაეწყობა აი ამ ღერძის გასამაგრებლად და ყველა საშუალებები და ყველა შესაძლებლობებით, მათ შორის და პირველ რიგში სამხედრო შესაძლებლობებით არ მოხდება ჩინეთის ჩართვა. არ ზღიათ და მიტომეტეს არც ხელშესახებად დახურულად. ამ ურთიერთობებში კომუნიკაცია მიუხედავად იმისა, რა დაძაბულიც არ უნდა იყოს ურთიერთობა ჩინეთს და დასავლურ სამყაროს შორის, ეს კომუნიკაცია ძალიან სერიოზული არის. ადრეც აღნიშნე, ეხლა გავიმეორებ, სამნახევარჯერ უფრო დიდია, 100 მილიარდობით უფრო დიდია ჩინეთ ამერიკის შეერთებული შტატების, ჩინეთ ევროკავშირის სავაჭრო ტვირთბრუნვა და ეკონომიკური თანამშრომლობა, ვიდრე იგივე რუსეთის. და შესაბამისად მშვენივრად სარგებლობს ახლა იმ საფასო, ასე ვთქვათ, ფასდაკლებით, რომელიც არის ისევე როგორც ინდოეთის ხათაშორის ფასდაკლებით რუსულ ურალსის ტიპის მარკის ნავთობზე, მაგრამ ჩინეთის ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომაც კი ოფიციალურად დადო რუკა, რომელზეც 8 დასახლებული პუნქტი, მსხვილი დასახლებული პუნქტი რუსეთის ჩრდილო რუსეთის აღმოსავლეთ უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში გადარქმეულია ისტორიული ჩინური სახელწოდებების. ეს იყო ჩინეთის პრეზიდენტის ვიზიტამდე რუსეთში. რეაქცია იყო ნოლი რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან. ბუნებრივი წარმომიდგენია ეს, რომ გაეკეთებინა რომელიმე ან ევროპულ ქვეყანას, ან დასავლურ ქვეყანას, ან ჩვენი რეგიონის ქვეყანას, რა რეაქცია ექნებოდა რუსეთს. მაგრამ ეს ვასალობა ამ ვიზიტით პრინციპში გაფორმდა და სინამდვილეში არაფერ ისეთ კონკრეტულზე საუბარი არ ყოფილა, რომ პუტინი განსაკუთრებით უმახიანად გამოსულიყო საზოგადოების წინაშე და თავისი განწყობი დემონსტრირება მოეხდინა, რომ აი ეს ულიმიტო თანამშრომლობა და ურთიერთობა გაფორმდა და ის იქნება სრულად ჩინეთის მხარდაჭერის იმედად. შესაბამისად აღარ დაუბრუნდები მასიური ხტუნაობის
თემას
და ვიტყვი, რომ რუსული ფარაუდებით ომთან დაკავშირებით სხვათა შორის მე კონკრეტულად არ მომისმენია, მაგრამ არისტოვიჩი აღარ არის ჯერ ერთი ოფიციალური წარმომადგენელი, არ მომისმენია იგივე პოდოლიაკის მხრიდან, რომ 60 წელიწადზე საუბრობდეს კონკრეტულად და აქ თან ძალიან კონკრეტულ რაღაცებზე შეიძლება ვისაუბროთ. უკრაინის ხელისუფლება გეგმავს სამხედრო და სამოქალაქო ხელისუფლება გეგმავს, რომ გარდამტეხ წარმატებას მიაღწიოს უკრაინაში და ეს უახლოეს თვეებში, გაზაფხული ზაფხულის განმავლობაში, და ეს იყოს იმ ტიპის წარმატება, რომელიც აიძულებს პუტინს და მის რეჟიმს წავიდეს უკან დახევაზე და წავიდეს მოლაპარაკებებზე და მის რეჟიმს თვითონ შეარყევს. ჩვენ დიდ ყურადღებას არ დაუთმობ და დროს და არ გავამახვილებ ახლა მეორე პრიგოჟინის ვალერიას ქმრის მილიარდერ ახმადოვთან საუბარზე, მაგრამ ამაზე უფრო მეტი ყურადღება გაამახვილეს თვითონ რუსებმა, სხვათა შორის, იმიტომ რომ ეს არის დადასტურებულად რეალ. თვითონ პრიგოჟინმაც კითხვა, რომ ნაწილი ამ საუბრების არის რეალურად კი ჩემი საუბრებია, ოღონდ ეს არის კომბინირებული, უშნო შეთითქმული და ბოლომდე ვერ უარყო. იმიტომ რომ თვითონ შიგნით რუსეთშიც, ოლიგარქატშიც და სპეცსამსახურებშიც უკვე მიდის ძალიან სერიოზული მსჯელობა, რომ პუტინთან ერთად, აგერ Wall Street Journal-ში გამოქვეყნდა ლონდონის ერთ-ერთი წამყვანი საერთაშორისო ინსტიტუტის კვლევარის დასკვნები და პროგნოზები, რომ მომავალ წელს, უკვე წელს არის ყველა ნიშნები იმისა, რომ მომავალი წლისთვის რუსეთის ეკონომიკაზე ფული აღარ ექნება. რუსეთს დღესაც უკვე დიდი დეფიციტია, დიდი კრიზისია, სახელმწიფო თხოვს, ითხოვს, თხოვს ოლიგარქებს, რომ გადმორიცხონ თანხები, რომ შეავსონ ეს საბიუჯეტო დეფიციტი, მაგრამ ეს დეფიციტი იზრდება და ამ ზაფხულს ეს უკვე აშკარად გამოჩნდება, რომ ან უნდა შეჩერდეს ხელფასების და პენსიების რიგება, ან უნდა შეჩერდეს
იუანით ვაჭრობა, ეს რაღაც ამ კონცეფცია, რომ ახლა ვეღარ გავაგზავნის
კონცეფცია კიდე ცალკე
პუტინი რო ხო რა მრავალმნიშვნელოვნად გვიხსნიდა. დაგვრჩა 4 წუთი, ყავს მსმენელი ხაზზე და ერთ შეკითხვა კიდევ მაყურებლის. დილომ, არ ვიცი ხომ მოვასწრებთ თუ არა. დილომ, შიდობის აბძანეთ.
დია, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო ბუკა, მაინტერესებდა ის ჩინეთის სამშვიდობო გეგმა, მე გავუმეტარე, უბრალოდ ვერ მოვიცინე რესად და ჩინეთის სამშვიდობო გეგმა ძირითადი პუნქტები შეგვიძლია ვიცოთ.
ვერ მოვასწრებთ.
მაინტერესებდა შეხვედრა, რატო აღმოხდა ზელენსკი და სიბიტის დაგეგმილი.
მადლობა.
შეხვედრა არ იყო დაგეგმილი, სატელეფონო საუბარზე იყო საუბარი და მუშაობა მიდიოდა, რომ თითქოს სატელეფონო საუბარი უნდა შემდგარიყო. პირველი და მნიშვნელოვანი პუნქტი აქ, რომელსაც პრინციპში დადებითად ხმიანებოდნენ საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრები და უკრაინელებიც, რომ ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობა უნდა იყოს პატივცემული და უზრუნველყოფილი, ყველა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა უნდა იყოს პატივცემული და უზრუნველყოფილი. კიდევ ერთი პუნქტი იყო, რომ მხარებმა უნდა მოელაპარაკონ აუცილებლად, და ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი შეეხებოდა ასევე ბირთვულ უსაფრთხოებას და ბირთვული იარაღის მოუყენებლობის შესახებ აუცილებელ ესე ვთქვათ პირობას და შეთანხმებას. დანარჩენ პუნქტებში გაწერილი იყო, არ იყო კონკრეტიკა იმის თაობაზე, რომ რა ტერიტორიები უნდა დატოვოს, რა ტერიტორიები არ უნდა დატოვოს, რა ნაწილი ჯარების უნდა გაიყვანოს თუ არ გაიყვანოს. უფრო იყო ესეთი ზოგადი ხედვა.
აი, უკრაინის საკითხის მოგვარება კი არ იყო, იყო ჩინეთის პოზიციები საერთოდ ყველაფერზე. თუ შეიძლება
და ასევე იყო
სივიომის მენტალიტეტი შეიცვალოს, იყო ესეთი პუნქტი რა.
დიახ, და აი ამ მიმართულებით იყო აფართოებაზეც იყო ასევე საუბარი და
ერთი მინე მოვასწრო რა.
დიახ,
ძალიან. ორი წუთი დარჩა, სულ და მაყურებელი დაჟინებით გვეკითხება, მეორე დაწერა. ამ კონტრიერის რო გეგმავსო, რა საჭიროა ეს, რომ აცხადებს წინასწარ და ეს არა ღიად განცხადება, რა სემსახურება ვერ გავიგეო?
კარგი შეკითხვაა. სხვათა შორის ეს გარკვეულწილად ბუნებრივი არის ერთგვარი პროპაგანდის ნაწილიც სამხედრო ომის წარმოების დროს, მაგრამ ამაზე საუბრობს არამხოლოდ უკრაინული მხარე, ამაზე საუბრობს რუსული მხარეც იმ დასკვნებზე, იმ სადაზვერო ინფორმაციებზე დაყრდნობით, რასაც ის იღებს ტექნიკის განთავსებასთან, საარმიო კორპუსების მომზადებასთან ხდება და ღია წყაროებიდან რასაც იღებს ნათელია და ცხადზე ცხადია რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალები ემზადებიან ამ კონტრიერიშისთვის არ სახელდება მიმართულებები ამაზე მიდის ხმამაღალი მსჯელობა სპეკულაციები რომ აი შეიძლება ეს იყოს დონბასი შეიძლება ეს იყოს ლუჰანსკი შეიძლება ეს იყოს ყირიმი შეიძლება განთავისუფლდეს სრულად ხერსონი და მელიტოპოლი ხათაშორის მელიტოპოლში ზაპოროჟიეს ხათაშორის მელიტოპოლში დღეს დილით ძალიან დიდი აფეთქება იყო და სარაკეტო თავდასხმა განახორციელეს უკრაინელებმა წყობრიდან გამოიყვანეს ელექტრომავლების მავლების დეპო ასევე არის დიდი დაზიანებები ელექტრო ენერგიის მიწოდების ბლოკების გათიშულია ელექტროენერგია ასე რომ მელიტოპოლის ზაპოროჟიეს მიმართულებით ბერდიანსკის მელიტოპოლის მიმართულებით ძალიან ისეთი მიზან მიმართული დარტყმები ხორციელდება რუსებს აქვთ შიში და მოლოდინი იმისა რომ სწორედ ზაპოროჟიე იქნება იქ ამაგრებენ თავის ძალებს თუმცა სამხედროები ავტორიტეტული სამხედროები როგორც ასხადებენ სამხედრო თვალსაზრისით დონეცკი უფრო რთული ასაღები იქნება ვიდრე ყირიმი უბრალოდ ყირიმს აქვს თავისი პოლიტიკური დატვირთვა განაჩენია ყირიმის გათავისუფლება ჩვენების მიერ ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკური და შეიძლება ფიზიკური არსებობისთვის
ხო, დრო მოგვეწონა. ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, რონდელის სოფლიო რადარით. ერთი შეკითხვა იყო მაყურებლისა, ასე ჰქვია მას დასავლური გავლენის აგენტი, ასეთი სახელი აქვს. არის თუ არა არეხებოდა სუტკოთ დღევანდელ ჩვენს ამ რუბრიკას, არის თუ არა საყოველთაო ამნისტია პოლარიზაციის დასრულების ეფექტური საშუალებაო. და სასამართლო სისტემის ცვლილებას თუ გაუხსნის გზას და 12 რეკომენდაციის პირნათლად შესრულებასო არ ვიცი რომლის აზრი გაინტერესებდა თაკედან ჩემი თუ ბატონი ბუკასი მე არ ვთვლი მაგრამ ალბათ უფრო ბატონი ბუკასი უფრო ეს ნაბიჯი არის ხოლმე როგორც წესი არჩევნების წინ ხდება და არის ისე ვთქვათ კარგი მოსავალი ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალისთვის და ყოველთვის რაღაც ისინი
უკავშირდება. დიდი თემაა, პასუხს ვერ გავს.
რთული არ არის ხო მარტივი და ეს ერთი სიტყვით სათქმელი თემა. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით ხვალ დილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know it all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains. Don't impress me much. Yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case. And all that extra old gel in your hair, I'd lock it, 'cause heaven forbid it should fall out. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much.
So you got a car. That don't impress me much. So you got the moves for having, got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh, no, you think you're cool, but have you got the touch? Nah, nah, don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm on the long, cold, lonely nights. That don't impress me much.